Fingers Podcast мэдчилж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Toffee 101 оноотой бишрэлийг урьсан байгаа. Бишрэл маань өөрийгөө манай сонсогчдод товчхон танилцуулаарай.
За, сайн байна уу? Намайг бишрэл гэдэг. Одоо Moose-ийн 2 дугаар курст мэдээлэл технологийн мэрэгчлэр суралцдаг. Аа, тэгээд Toffee-г болохоор анх 2017 онд 2 удаа өгчээсэн. Тэгээд сүүлийнхдэр болохоор 101 оноо аваад тэг ерхдөө за болчлаа. Ер нь өөрийнхөө хүссэн оноогаа авч чадлаа гэд зоригтой үрчээсэн.
За, тэгэхээр чиний хувьд TOEFL бэлдэж байхад одоо хамгийн хэцүү хэсэг нь аль хэсэг нэсэн бэ? Яриах унших сонсох гэд.
TOEFL бэлдэж байхдаа ер нь бол дөрвөлээ нөгөө чаленж юм байсан. Одоо яг хэцүү байсан. А тэгтээ хамгийн хэцүү нь болохоор яг олон сар бэлдэх байсан. 2 сар. Би бол TOEFL-ыг 2 сар бэлдчихсэн байхгүй юу? Тэгэх ихний оноогоо автчихвал за одоо яг 2 сар өөрөө суугаад бэлдээд үзье. Тэгээд би 100-аас тийш авах нь уу, яах нь уу гэдээ өөрийгөө бас аявах шахсан. Тэг хамгийн хэцүү нь болохоор өдөр болгон үгээ цээжлэх, өдөр болгон өөрийгөө ингэж тасгалжуулах, бэлдэх нь бол одоо хамгийн хэцүү байсан. Тэг яг тест өгөхдөө бол тэр надад хамгийн хэцүү тулгарч исэн зүйл нь болохоор speaking байсан байхгүй юу? Яагаад гэсэн бэ гэхээр би аявах сандарсан. Хүнтэй ярих биш, компьютертэй ярина. Тэг компьютертэй ярихдаа 15 секундын дотор бэлдээд 45 секундын дотор ярина гэдэг бол надад болохоор анхны шалгалтаа өгөхөд аявах хэцүү байсан. Сандарч исэн. Тэгээд яг тэр үед 2 сар бэлдэхдээ би яг яасан бэ гэхээр өөрийнхөө дууг бичиж аваад records дээр одоо iPhone, Samsung дээр voice memo гэд байдаг. Тэрэн дээр болохоор бэлдэж аваад тэгээд яриад тэгээд сонсдог гэсэн өөрийгөө. Тэгээд эхлээд чинь би сандраал, air ч муурал, дүрмээ хойлоол, тэгээд төлөөнийхөө өгнүүдийг ч хойлоол. Тэгээд тэрийг өөрөө мэддэг байсан. Тэгээд records-аа сонссон чинь оо би нэр ингэж алдаад байгаа юм байна. Иймэрхүү алдаанууд гаргаад байгаа учраас би speaking дээр юм уу авцсан байх штэ гэдгийг мэдсэн байхгүй юу. Тэгээд records-тэй ажиллаад өөрийгөө сонсоор агаад а энэ чинь ингэж болохгүй юм байна гэд. Тэгээд нөгөө өөрийгөө баян сонсоод ахарч хүн чинь сандархан айчт юм билэ. Тэгээд нөгөө 15 секундын дотор gas бэлдээл яриад ахар хүн чинь нөгөө бэлтгэгдчихдэг. Тэгвэл яг шалгалтаа дараагийн удаа 2 дахь удаа өгөхдөө болохоор би айгүй тайван яагаад тэлэр би угаасаа 15 секундын дотор л бэлтгэн гэдгийг мэдсэн байсан учраас ерөөсөө сандрахгүйгээр ярьж ийсэн. Тэгээд ер нь бол хүнд бэлтгэл айгүй чухал. Дээрээс нь өөрийгөө ингээд сонсоод ах юм ба тас айгүй алдаануудаа мэдэрч авт юм гэдэг.
Бэлтгэл гэхээр 2 сарын хугацаанд бол тасралтгүй бэлдсэн юм байна тий.
Ер нь бол тий өдөрт 7 хоног юм бол ер нь 3-4 хоногийг бол дор хаяж нэг өдөрт заавал 2 цагийг зарцуулдаг байсан.
А өдөрт 2 цагаар
тий.
Эхний шалгалтандаа бэлдэх үедээ чинь одоо англиний түвшин чинь ямар гэсэн бэ?
А яг эхний шалгалтаа өгөхдөө 2017 онд би чи яг upper intermediate гэж явдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд эхнийхээ шалгалтаа өгөхдөө би чинь бэлдээгүй орсон юм аа.
Өө за.
Яруусо бэлдээгүй. Тэгээд за за гайг واخ гэж ороод тэгсэн чинь 100-аас доош оноо авцсан. Тэгээд би чинь а энэ ч нэрээ бэлдэх хэвээр байна гэд би ч аяг сандраад ирээс нь тэгээд ерөөсө сандарч болохгүй тайван байх хэвээр бэлдэх хэвээр байна гэд мэдээд тэгээд яг 2 сарын дараа дахиж бүртгүүлчихээд тэгээд өгчээсэн байхгүй юу.
Тэгвэл 2 сар тууштай бэлтгэхэд тэр хөшөөрөг болж исэн чиний TOEFL өгөх гэсэн тэр зорилго чи юу гэсэн бэ?
Мэдээж гадаадын сургуульд apply хийх л миний ер нь бол хамгийн том зорилго байсан. Тэгээд TOEFL-ийн оноогоо ер нь бол анхнаасаа л би 100 оноо гаргаад, дээрээс нь миний сургууль өгч байгаа сургуулиуд маань болохоор application явуулах гэсэн сургуулиуд маань бүгдээрээ дор хаяж 100-аас дээш оноотой scholarship авдаг гэд биччихсэн байсан. Тэгээл миний зорилго анхнаасаа л 100-аас дээш оноо авандаа гэж ихэрхэд бодчихсэн.
За, тэгэхээр speaking, writing, listening, reading гэ дөрвөн таск байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн таск дээр одоо ялангуяа миний хувьд болохоор яг TOEFL өгөхгүй бэлдэж байгаа, төвшин байгуулж байгаа. Тэгэд энэ дээр надад хамгийн хэцүү санагддаг нь болохоор яг ингэ бичих байнал та.
Аа.
Одоо яг биедээгаа бэлдэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол биччихээ тэрийг хинээр шалгуулах яахаа мэдэхгүй. Яг тэр тал дээр чи яаж тэрнийгээ таван тулж одоо зохицуулж ирсэн бэ?
Ер нь аль TOEFL-ыг бэлдэхдээ хүмүүсийг хоёр аргаар үздэг л те. Нэг нь болохоор өөрөө бэлдээд үзье гээд, нэгэд нөгөөх нь болохоор за би багштай бэлдээд үзье, сургалтанд яваад үзье гээд тэгдэг. Миний хувьд болохоор мэдээж өөрөө бэлдэж болно. А тэгтээ ер нь заавал writing-а багштай ер нь нэг шалгуулаад үздсэн дээр гэж боддог. Яагаад тэгэхээр хүн өөрийнхөө алдааг яг бас ингэж бүрэн харж чаддгүй. Тийм учраас ер нь багштай уншуулад юу нь болохгүй байх, ялан дээр нь алдчихээн, ямар зүйлээ илүү сайжруулах ёстой мэй гэдгийг бас юрн харуулчвал бас зүгээр. А дээрэс нь writing-а яаж сайжруулах вэ гэх юм бол эхлээд аягүй сайн унших хэрэгтэй. Хүмүүсийн эсэнуудыг аягүй сайн унших хэрэгтэй. TOEFL-ийн эсэнуудын жишээгээд хайнгут одоо чин TOEFL эсэ example гэдэг template ч юм уу гэх интернетээр хайгууд аюух тийм чинүүд гарч ирдэг байхгүй юу? Тэрэн дээр яг бүтцэн яг ямар байна? Ямар ямар өгнүүд ашиглаж чинь? Эхлээд яг юуг дурдж чинь? Conclusion дээрээ юу бичих ёстой юм бэ? Main body дээр юу бичих юм бэ? Гэн гол бүтцээ хараад яг тэрийгээ дагаад бичээд байх юм бол ер нь хүн сурдаг. Дараа нь шууд автоматар ингэж нөгөө санаагаа хуваарлаад биччихдэг болдог. А дээрэс нь grammarly.com гэдэг тийм сайт байдаг байхгүй юу? Тэрэн дээр болохоор тийм өөрийнхөө шууд бичсэн юм а copy.dot past тавиад ингээд сайтн дээр нь тавьчих юм бол юун дээр алдчихээн ямар хаана тасал байх хэвтэй вэ ямар үгийг юугаар солих хэвтэй вэ гэдгийг чинь айгүй хөрх ингээд гаргаад ирдэг. Тийм болохоор тэр багш одоо шалгуулах багш байхгүй маань гэх юм бол тэр сайтн дээр бас өөрийнхөө эсээ бас шалгуулах боломжтой.
Аа тэр сайт нь ямар нэгэн хураамжтай юу төлбөртэй юу?
Аа тэр болохоор яг байнга шалгуулад илүү нөгөө access одоо илүү юм өгсөй гэх юм бол ерөөдөө төлбөртэй. А гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд зүгээр таслал ч юм уу те дөрмийнхэн алдаа шалгуулаа гэх юм бол яг сайт дээр бол төлбөргүй авчдаг.
Grammarly.com
тийм.
Тийм нөгөө нэг YouTube-ээр бичлэг үзэж чаданд нь аягүйх ингээс тайм яваад идэв чи.
Аа тийм.
Тэгэхээр нөгөө нэг speaking дээр болохоор хоёр task гэдэг шүү дээ. Нэг нь болохоор independent нөгөө нь integrated гэдэг. Тэгээ надад integrated нь болохоор илүү тийм хэцүүс надад идэв.
Тийм
юм сонсож байгаад уншдаг. Дээрээс нь ингээд уншсанаа нэг бичээ сонссноо ингээд бүгдийг базаа ярьдаг болохоор тэр хэсэг дээр яаж бэлддэг гэсэн бэ?
Миний speaking дээр болохоор хамгийн гол анхаарах зүйл нь юу байсан бэ гэхээр note бичиж авах байсан. Ярихдаа бид нар чинь шууд сонсож аваад шууд уншчаад ярих гэхээр айгүй олон зүйлүүдийг мартчихдаг байхгүй юу? Тийм болохоор одоо чинь зөвхөн сонсох дээр зөвхөн унших дээр болохоор би айгүй хурд note бичиж аваад тэгээд тэрийг гял одоо секундтэй боловсруулад 30 секунд боловсруулад ярьдаг байсан. А тэгээд сонсоод унших хоёр нь хамтдаа холилдоод эхлэнгүүт нот бичиж авах нь хамгийн чухал болдог. Яагаад тэлэр чи нөгөө хоорондох холбоонуудын айгүй сайн харах шаардлагатай болдог байхгүй юу? Тэгэд өөрийнхөө бас бодлыг хэлнэ. Тийм болохоор айгүй хурдан тэр нөгөө сонссон уншсан юмудаа бүгдийг нэг нэгэнгүү бичиж авах нь болох. Нэг нэгэнгүү биш. Яг нөгөө тулгуур өгнүүдийн бичиж авчих юм бол дараа нь ярихад ч гэсэн хамаагүй амар болчихдог.
Тэгэхээр нөт сихтэр бол ингээ хүүхдэд янз янз зэдэг л та тий. Би бас өөрөө яг ингээ сургалтын сууж яхад багш маань бидний нөтийг хараад амар цагинжсэн. Та нар ингээ онц биш чухал биш зүйлүүдийг тэмдэглэж аваад байна гэх. Тэрнээр тэр гол зүйлээ тэмдэглэж авдаг болох юм бол одоо хэрэг хугацаанд бэлдэх хэрэгтэй вэ? Тэгээд тэрнээр ингээ хинээр ер нь нөт хэлхийг заалгажсэн бэ? Ингээ хийх хэрэгтэй гэдэг.
Аа нөө нот дээр болохоор яг сайхан хэлсэнтэй хамгийн чухал хэсгүүдийг л тулгуур өгөр авах хэрэгтэй гэдэг. Тэрийг болохоор аягүй сайн уншаад сонсоод тэгсний дараа том утга агуулгын ойлгосныхаа дараа л хүн ер нь бичиж авч чаддаг. Тийм болохоор энэ дээр ер нь бэлтгэл аягүй шаардлагатай юм санагдаг. Байнга сонсоод байнга уншаад ах юм бол хүн ер нь аа энэ бүтцэн дээр яг энэ хэсгэн дээр нь ер нь дандаа гол санаа юм хэлдэг юм байна. Мөн ярихтаа болохоор гол санаагаа хэлэхдээ жоохон цогцлолт авч ийж хэлдэг. А тэрийг нь бас аа за одоо энэ яг гол санааг нь хэлэх гэж байна ч юм уу нэг тиймэрхүү хэсгүүдийг нь газ газ одоод юу нэг бичиж авах хэрэгтэй. Тэгээд бас тийм асуултаа бас айгуу сайн харах хэрэгтэй. Яг нөгөө текстээ уншаад сонсчоод энэ хатаас яг ямар мэдээллийг илүү өгсөөд байна. Би яг ямар юмыг нь илүү хариулах хэрэгтэй юм бол гэдгийг бас асуултаа сайн харж байгаа бодно.
За манай сонсогчдоос болохоор ийм асуулт ирсэн байгаа. Тэр асуултуудаас эхлүүлье. За энэ дээр эсээ бичих чадварыг хэн сайжруулах вэ гэв. Бас ялангуяа нөгөө нэг эсээний хэсэг дээр чинь independent task, integrated task хоёр байгаа шүү дээ. Дахиад нөгөө нэг integrated task-ийн эсээг хэрхэн сайн бичих вэ?
За integrated task дээр болохоор яг унших, сонсох хэсгүүдийн хоёрыг хооронд нь холбоог нь гаргаад тэгээд дүгнэлт хийх нь хамгийн чухал байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хоёрын холбоог нь олоод тэгээд тэрнээсээ дүгнэлт хийх тэр нөгөө гүйлгэн ухаан аюу шаардлагатай. Тийм болохоор харьцуулах өөрийнхөө одоо уншаад ойлгох, а дээрэс нь хоёр зүйлийн хоорондох нөгөө ижил санааг нь харьцуулаад дүгнэлт хийдэг тийм чадвараа л юу нэг аюу сайн сайжруулах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд миний хувьд талаар яг бичгээ яа бичих чадвараа яаж сайжруулсан бэ гэхлээр өдөр болгон өдрийн тэмдэглэл бичдэг. Тэгээ би ч нэг Монгол хэл дээр өдрийн тэмдэглэл бичдэггүй хүн. Англи хэл дээр бичиж эхэлсэн. Тэгээд англи хэл дээр бич өдөр болгон өөрийнхөө болж болгсон зүйл тэгээд ирээдүгээ бичээл ангад хүн чинь нөгөө бичих тийм ч хэцүү юм байна гэдэг хэцүү биш юм байна гэдэг тийм ойлголтыг олж авдаг. Тэгэхээр хүн нөгөө бичээс айха болдог байхгүй юу? Эхлээл би ч нөгөө дүрм мөрөө ботхгүй хамаагүй бичэн штэ. Тэгээд дараа нь тэрийгээ дахиж шалгаад аа энэ чинь энэ дүрм дээр алдсан байна гэдгээ ойлгоод ер нь өдөр болгон бичээд байх юм бол бичих айгүй тийм суурьтай болдог гэх юм уу?
Тийм. Тэгээд бас бичлэгийн хувьд өдөр алган бичгтээ тухайн өдөр сурсан шинэ үгнүүдээ ашиглаж бичдэг гэсэн юм.
Тийм. Тэгээд TOEFL-ийн ер нь шалгалтыг бэлтгэдэг хүүхдүүд яг нөө TOEFL-ийн үгнүүдийг авдаг шүү дээ. 400
үг.
Тэрийг болохоор би яг 400 үгийг бүгдийг нь цээжлэнэ гэж ерөөсө зориаггүй.
Аа
тэгээд дор хаяж ер нь за нэг 100 үгтэй 200 үгтэй болцсон байх хэрэгтэй гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд үгээ яг яаж цээжлсэн бэлээр эхнийхэн тухай мэдээж flash card байсан. Тэгээд flash card дээр зөвхөн үгээ бичих биш, тэр үгээ ямар нэгэн үйл явдалд оруулаад, өгүүлбэрт оруулаад, өөрийнхөө амьдрал илүү ойр байдлаар ингэж цээжлэх нь илүү үр дүндээ байна гэдгийг олж мэдсэн. А дээрэс нь би яг тэгдэг байсан. А TOEFL-ийн 5 үгийг өдөр болгон дор хаяж 3-5 үгийг өөрийнхөө өдрийн тэмдэглэлд утгын одоо оруулаад ингэж биччихээр дараа нь би оо би чинь энэ үгийг ингэж ашиглаж ийсэн штэ гэд боддог. Тэнгүүд нөгөө бодд өөртөө илүү ойр авсан хүн чинь reading дээр ч тэрийг ойлгочдаг, writing дээр ч хэрэглээд эхэлдэг. Тэнгүүд илүү бас нөгөө оноо авахд илүү төхөн болчихсон юм билээ.
Их сонирхолтой байна тийм. Тэр нь бас тийм нэг амар ял юм шиг тий. Эсээ бичих чи ястай хэцүү гэл ингэж хүлээж авахаас илүү зүр дуртай зүйлэрэг дамжуулаа хийсэн байна тийм ээ. За, манай дараагийн асуулт маань болохоор гайгүй сургалтын төв цоосон дээр үү, хуваарай бэлдсэн дээр үү гэж асуусан байна.
Миний хувьд яг хоёр аргыг хоёуланг нь ашигласан. Нэг сар болохоор яг сургалтанд суугаад, нэг сар өөрөө бэлтжижсэн байхгүй юу? Тэгээд өөрөө бэлтгэхэд бол ер нь өөрөө хүн бэлтэж олон тэгээд дор хаяж нөгөө хит хит юм шаарлагтай нэгт хандлага,
ахаа
хоёрт хичээл зүтгэл, а гуравт яг нөгөө би яг юу бэлтэх гээд байгаа вэ? Ямар аргаар бэлдвэл зүгээр үү гэдэг дэр аргачлаа бас айгүй сайн олж авах хэрэгтэй. Тэгвэл яаж бэлтгэх гээд байгаагаа мэдгүй, яг ямар сайтаар ч юм уу ямар номын даваагаа бэлтгэх гээд байгааг мэдгүй ингээл бэлдэе гэх юм бол бас жоохон хэцүү. Тэгээд би яг нэг сар багштай хамт бэлтгэхтэй болохоор яг тэр аргачлалаа сурч авсан байхгүй юу? За би өөрийгөө рекорд хийх хэрэгтэй юм байна. Өдөр болгон өгнүүдээ яг цэжлэхгүй ч гэсэн харах хэрэгтэй юм байна, хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. А дэрэс нь эсэнүүд сайтуудаас унших хэрэгтэй юм байна те. Дараа нь нөөрэө дахин дахин шалгах хэрэгтэй юм байна гэдэг аргачлалуудаа багшаасаа олоод авцсан. А тэрийг бол заавал багшаасаа олох авах шаардлагагүй, интернетээс ч олоод авчиж болно. Тэгэхээр өөрөө бэлтгэх юм бол маш их хичээл зүтгэл хандлагатай байж ч хүүхд ер нь бэлдүүл ер нь өсөн авах чадна гэж бодож байгаа шүү.
Хичээл сэтгэл төр ер нь бол нэг зорсон зорилготой
тийм оноо тийм тодорхой яг оноо ер нь бол зорчиж болно. Заавал 100 байхаал бүгдтэй ер нь 120 оноо авна гэдэл орох хэрэгтэй. Би бүх юмыг 100% хийгээл бүгднийг нь би чадна гэдэл бодоод орсон дээр тэгжиж илүү сайн оноо.
Чиний төвшин болохоор яг агсан дундаас ахуулаад бэлдсэн. Тэгээ 2 сар бэлдгэд бол ингээд өссөн оноондоо хүрч байгаа байхгүй
юу?
Гэтэ зарим хүмүүс болохоор агсан дунд биш одоо дунд эсвэл анхан дунд ч юм уу төвшин дээр нь би TOEFL авна гэд шууд ингээд өдөр алган TOEFL тестүүд ашиглаад эхэлчихдэг. Тэгээд ерөөсөө оноо нэгдэггүй. Тэгэхээр тэр тал дээр ер нь чи юу гэж боддог вэ? Юу гэж хардаг вэ?
Яг агсан дунд биш сонсоход хэцүү, тэ ярихад хэцүү, бичгээд хэцүү, уншихад хэцүү бол шууд тестэн дээр ажиллаад бол хэцүү. Ягаад гэвэл тест нь маш олон дүрмийн дүрмүүд байгаа, маш олон TOEFL-ийн өгнүүд орсон байдаг учраас шууд хүн TOEFL-ийн тестнэр ажиллах юм бол жоохон зүрх нь мохож магадгүй. Тэгэхээр баг багаар л явах хэрэгтэй. Одоо чинь ном уншаад үзэх хэрэгтэй. Подкастууд англи хэлээр сонсоод үзэх хэрэгтэй. Англи дуунуудыг бас айгүй сайн сонсоод чихээ онгойлгох хэрэгтэй. Дээрэс нь бичиж үзэх хэрэгтэй. Ерөөдөө бүгдэнд нь өөрийгөө за би одоо ингэж англи хэл дээр айгүй чөлөөтэй болчтой гэж бодоод бодож бодсны дараа ерөөдөө TOEFL-тай бэлдвэл бас зүгээр. Эсвэл анхнаасаа яг тодорхой хэмжээнд сар тавиа за би 3 сарын дотор TOEFL-ийн хэдэн оноо авна гэх юм бол өдөр болгон л ер нь өөрийгөө шахах хэрэгтэй тийм.
Ятнал дараа яж өдөрт 30 минут юм хийгээд тах хэрэгтэй шүү.
Тийм.
Ном унших ч юм уу, ярих ч юм уу.
Тийм, тэгээ Barnes-ийн тэр номон дэр бас байдаг байхгүй юу? Чи яг 2-7 хоног өдөржингөө бэлтжижснаас 3 сарын дотор 3 сар ядаж өдөрт 1 цагийг одоо нэг өөртөө зарцуулах юм бол хамаагүй үр дүнд хүрдэг гэд. Тэгэхээр TOEFL ч юм болохоор яг нэг 2-7 хоногийн дотор бэлтжих зүйл биш. Яг нөгөө маш өдөр болгон ингээд өдөрний давтах өдөр болгон ярих тэр нэг хичээл зүтгэл байж TOEFL юу нь бол ингээд өссөн нөгөө бол авчаад.
Тийм шүү.
Юу нь ямар ч шалгалт байсан юу нь.
Тэгэхээр ер нь ингээд бишрэлийн маань ярианаас ажиглаад тахад одоо нэг тийм өдөр болгон тогтмол тий. Тэгээ хийхтэй болохоор аль болох өөрийнхөө сонирхлынхаа дагуу юмнуудыг хийж бэлдсэн шүү дээ.
Тэгээд
миний бодлоор бас нөгөө ярианы чадвараа сайжруулах юм сонирхолтой. Тэгээл янз янзын гадаад хүмүүстэй очил одоо гадаад хүмүүстэй үзэглэн юм болж ивэл тийш очиж сонир ажилтгий хийдэг юм уу? Эсвэл янз янзын юм клуб болж ивэл тийш очиж ярьдаг юм уу? Яг ингээд яриан дээрээ яг юм бодит хүмүүстэй ярих амар хоббитэй. Тэгэл тэдрийгээ ингээл хаана нэ гэл эн тийм судлал явьчихдаг. Тэгэд тэрэн шиг одоо би бол гадаад хүмүүст ингээ ярих дуртай, чиний хувьд бол тэмдэглэл хийх дуртай гэд хүн болгонд ингээ өөр өөр арга барилт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо ингээ хэлэх юм бол ингээ нийт зүйлд өөрийгөөсөө хайр цөлөж болохгүй шүү гэд.
Тийм тийм. Ер нь бол яг үнэн. Хүн одоо яг шинээр англи хэл сурч байгаа хүн ярахаас айдаг, бичгээс айдаг, за нэг уншчдаг, жоохон сонсчдаг. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлэхээс жоохон айдаг байдаг. Тийм болохоор англи хэл одоо дэлхийн хэл болсон.
Тийм
болохоор одоо тэртээ тэргүй бид нар англи хэлийг ашиглах шаардлагатай болсон. Бүх зүйл англи хэлээр илүү нэг өргөн утгатай байж идэг тийм болохоор зүгээр л яг тэр эхлүүлэх цэгэл чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Зүгээр л бичээд үзэх хэрэгтэй. Зүгээр л яриад үзэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь магадгүй эхлээд ээр сандарчиж олно тийм. Эхлээд дүрм ал маш олон дүрмийн алдаатай ярьж олно. Тэгээд тэгэхээр ерөөсө бууж өгч болохгүй байхгүй юу? Яриад л ах тусам илүү чөлөөтэй ярина. Бичээд л ах тусам улам л өөрийнхөө алдааг ойлгоод илүү сайн бичдэг болно. Уншаад л ах тусам улам дүрмийн үгийн саналтай болдог. Тийм болохоор англи хэл чинь хүн болгон хэрглэж байгаа маш амархан гэж бодоол. Яг тэр хэлүүлэх тэр цэгэл сайн тавиал чөлөөтэй өөрийгөө задгаа тавиал англиа ер нь ашиглах юм бол ер нь хүн болгон л сурч чадах тийм амархан зүйл л гэж ер нь би боддог. TOEFL ч гэсэн яг ингээд өдөр болгон өдөржингөө бэлдээд өөрийгөө ядраагаад байхгүй яг дуртай зүйлээ ашиглаад одоо миний хувьд ч энэ дуу сонсоод үгийн хардаг байж болж энэ подкастууд би бас аягүй сонсох дуртай. Тэгэж лээсэн ингээд гаргаж исэн кино үздэг, diary бичдэг. Тэгэл ингээд аягүй өөрийнхөө дуртай зүйлээр англи хэлийг ашиглаад ингээд хийх юм бол TOEFL бас нь ер нь тийм ч хэцүү бол ерөөсөө зүйл биш.
Энэ хөтөл бидний ярилцлагыг хүлээж авч манай подкастад оролцсон нь маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Намайг ч гэсэн ингээд сонгоо TOEFL-ийн хүүхдүүдэд ойлгуулаад нэг ганц хоёр ч зүйл тэмбэж байсан хамаагүй ингээд хэлэх тийм боломжийг олгосон баярлалаа. Тэгээд ерөөхдөө TOEFL бэлдэж байгаа хүүхдүүдэд хэлэхэд болохоор маш өөртөө амархнаар TOEFL-ийг ерөөсөөр хараараа дэмжих зүйл биш хүн болгон өгөөд ингэж оноогоо авч чаддаг учраас өдөр болгон өөрийгөө нэг жоохон цагийг зарцуулаад ингэж хийгээд үзээрэй л гэж хэлмээр байна.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
Энэ үртэл бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар ирэх болцлаа. Түр баяр таа.